Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Jana Štrajblová ve fyzikálních novinkách vysvětlí, jak a proč se dá manipulovat se světlem, že náhodná čísla nejsou vždy náhodná a koloběh rtuti v přírodě. Převezme v americké pilotované kosmonautice hlavní roli místo státní NASA soukromý sektor? To zváží Antonín Vítek. Březnové počasí ve světě souhrnně rozebere meteorolog Martin Novák. S Petrem Kulhánkem se vydáme za supernovami, které prozradí tajemství skryté hmoty. Fotografování vesmíru běžně dostupnými fotoaparáty nám přiblíží Marcel Bělík. Dnes ještě řekneme o 42-metrovém evropském dalekohledu a objevu vody na planetce. A na co se dívat na obloze? Měsíc pomalu vyklízí své dominantní postavení na obloze a můžeme začít pátrat po dalších objektech. Zaujmout by mohla například planetka Pallas. Ta bude 4. května v opozici se Sluncem, a tedy nejlépe pozorovatelná. Pallas byla objevena jako historicky druhá planetka. Tehdy, v roce 1802, byla ovšem považována za planetu. Nicméně stihnul ji stejný osud jako později Pluto. Mimochodem, Pallas je asi o třetinu větší než Pluto. K nalezení planetky použijte podrobnou mapu oblohy. Já mohu jen prozradit a poradit, že se právě nachází pod souhvězdím Severní koruny. A připravena je už Jana Štrajblová se svými fyzikálními novinkami.
Dnes uslyšíte, jak a proč se dá manipulovat se světlem, že náhodná čísla nejsou vždy náhodná a o koloběhu rtuti v přírodě.
Manipulovat se světlem, to se přece dá čočkami nebo zrcadly.
Jenže to je pro moderní optické technologie málo. Nedávno byly objeveny umělé metamateriály s optickými vlastnostmi, které se v přírodě běžně nevyskytují, a velký rozruch způsobil tenkrát, jak se říkalo, plášť neviditelnosti. Teď navrhli fyzici umělé optické materiály s podobnými vlastnostmi, složené ale ze sítě vlnovodů.
Můžeme si tyhle nové materiály nějak představit?
Představte si město složené ze sítě rovnoběžných a na ně kolmých ulic s hustou sítí průsečíků. Stejně tak jsou rozmístěny vlnovody světla vytvořené dvojicemi zlatých vodičů. Volbou vzdáleností mezi jednotlivými průsečíky se dá ovlivnit, jestli se určitá vlnová délka šířícího se světla zesílí nebo zcela potlačí. A velkou výhodou je, že vlastnosti takové optické sítě se dají měnit od místa k místu.
A jak se světlo v takové síti vlastně chová?
Představte si zase dva světelné pulzy, které doletí na roh dvou pomyslných ulic. Dva kolmo k sobě letící paprsky se srazí a pokud jsou vlny ve fázi, budou pokračovat dál tou stejnou ulicí. A když nebudou ve fázi, dojde k interferenci a vlny se budou stejnou ulicí vracet. Po několika takových střetech se úplně vyruší. Tato koncepce umožňuje vznik zcela nových efektů. I malá síť může být naladěna tak, aby vybrala určité vlnové délky, potřebné třeba pro optické komunikace. A navíc taková struktura může být zhotovena použitím běžných polovodičových technologií. A pokud se v praxi osvědčí, mohla by zásadně ovlivnit technologie v rozsahu od vysokorychlostních komunikací až po zobrazování s vysokým rozlišením.
A teď pojďme k náhodným číslům, která nemusí být náhodná. To asi nemáte na mysli nějaké podvody při hazardních hrách.
To ne. Jde o to, že mezinárodní tým fyziků vytvořil první systém, který je schopen produkovat skutečně náhodná čísla. A jde hlavně o bezpečné kódování. K tomu se zatím používají posloupnosti čísel, které se vytvářejí matematicky, takzvaným generátorem pseudonáhodných čísel. Takový klíč ale mohou šikovní hackři odhalit a není možnost kontrolovat, jestli někde neexistuje jeho kopie.
A jak tomu chtějí fyzici zabránit?
Postup je založen na základním principu kvantové mechaniky, totiž principu neurčitosti. Experimentálně se používají dva kvantově provázané jonty. Kvantové provázání je jev, jehož prostřednictvím se dvě částice stávají nerozvázatelně spojeny, aniž by ale skutečně navzájem interagovaly. Například dva fotony, které jsou produkovány v jednom experimentu tak, že jeden je polarizován vertikálně, druhý je vždy polarizován horizontálně, i když by se teoreticky nacházel třeba v jiné galaxii. Jakmile u našich provázaných jontů dojde k měření emise světla jednoho z nich, stavy obou jontů skolabují a generuje se zcela náhodný výsledek. Měřením asi 3000 provázaných jontových párů vygenerovali fyzici řetězec 42 spolehlivě náhodných binárních číslic. Teď se bude pokračovat na zrychlení generování náhodných čísel a zmenšení celého systému tak, aby se vešel na jeden čip.
A teď k té rtuti v přírodě. Odkud se tam dostává?
Ví se, že od začátku průmyslové éry vzrostlo její množství cirkulující ve vzduchu, ve vodě i v živých organismech nejméně 3x. A to je varovné zjištění. Už dříve bylo zjištěno, že dva magnetické izotopy rtuti, rtuť 199 a rtuť 201, vykazují odlišné vlastnosti od 5 dalších nemagnetických izotopů. Izotopové složení přírodních vzorků z různých míst by tedy mohlo vypovědět alespoň něco o tom, jak cyklus oběhu rtuti v přírodě vypadá. Teď sledoval tým vědců rozdělení izotopů rtuti v arktickém sněhu. Zjistili, že brzy po arktickém východu slunce způsobuje sluneční svit vylučování téměř veškeré rtuti do polární atmosféry. Přitom ty vzorky sněhu, které byly vystaveny slunečnímu záření více, obsahují méně izotopů rtuti 199 a 201. Rtuť je tedy vyzařována ze sněhu fotochemickou reakcí, která upřednostňuje izotopy s lichým počtem neutronů. No a z toho vyplývá, že veškerá rtuť, která vstupuje do arktického ekosystému stajícího sněhu, se dá identifikovat podle jejího izotopového složení. A to je přece jen krůček vpřed k objasnění koloběhu rtuti v přírodě.
Ve Spojených státech amerických se kosmonautika ocitla, zdá se, na významném milníku. Od počátku byly pilotované lety v rukou státu, ale v posledních letech začínají i soukromé firmy uvažovat o komerčním létání do vesmíru. Samotná NASA je na rozcestí, zda soukromý sektor využije, nebo zda mu bude, jak se říká, házet klacky pod nohy, k čemuž nedávno došlo. Současnou situaci v následujícím příspěvku rozebereme s Antonínem Vítkem z Akademie věd.
Firma SpaceX, která v rámci programu COTS, což je komerční doprava na oběžnou dráhu, končí vývoj a v letošním roce má zahájit zkušební lety jejich kosmické lodě, která nese jméno Dragon. A vynášena má být raketou Falcon 9. A SpaceX tuto kosmickou loď, která je zatím vyráběna pro NASA jako nákladní loď, no jako vlastně americký Progress, ale o dost tedy výkonnější, co se týče nosnosti, tak kromě té nákladní automatické verze připravuje i verzi pilotovanou.
Mohli bychom očekávat, že tuto iniciativu soukromé firmy Národní úřad pro letectví a vesmír ocení. NASA se ale zachovala spíše jako uražený konkurent.
Kolem té pilotované verze se v loňském roce strhla dost velká rozmíška mezi tou SpaceX a NASAou, vzhledem k tomu, že NASA, respektive její komise pro bezpečnost provozu, prohlásila, že nemůže vůbec uvažovat o tom, že by povolila pilotované využívání Dragonu. Že totiž nebyla postavena podle specifikací pro pilotované lodě určené pro astronauty NASA. Ale pak se ukázalo, že žádné takové specifikace vůbec neexistují. Že vlastně dosavadní kosmické lodě pilotované, včetně raketoplánů, se stavěly sice průmyslem, ale za přímé spoluúčasti techniků NASA, kteří vlastně průběžně na ten vývoj dohlíželi. Takže se nepovažovalo za nutné mít sepsané nějaké předpisy nebo pravidla pro certifikaci kosmických lodí pro pilotovaný provoz.
Vytýkat firmě SpaceX, že nevytvořila svou loď podle norem, které přitom vůbec neexistují, to skutečně budí dojem, že se NASA brání tomu, aby její práci převzal soukromý sektor. A nebo je to jinak? Jsou takové normy nezbytné pro bezpečnost astronautů a pro, řekněme, kompatibilitu astronauta a lodi? Ať už je pravda na jedné nebo na druhé straně, komise rozhodla, že normy je třeba sepsat.
Ta komise pro bezpečnost nařídila vedení NASA, aby něco takového udělala, protože už teďko se v projektu Orion to dohlížení NASA nedělalo tak striktně a do takové hloubky, jaké bylo u předcházejících amerických pilotovaných projektů Mercury, Gemini a Apollo. Takže teďko, možná v květnu, budou ta pravidla pro certifikaci k dispozici.
Ona je zatím nezodpovězena základní otázka. Jaký bude hlavní úkol NASA pro příští roky? Americký prezident Barack Obama zatím spíše škrtá a ruší, než že by plánoval. NASA si přesto otevírá vlastní možnost dalších pilotovaných letů.
I to zrušení toho Constellation závisí hlavně a jedině na kongresu. Zdali prostě to Obamovi odkejve. Zdá se, že je tam velká opozice proti takovémuto tvrdému seškrtání pilotovaných programů. Takže na základě teda toho návrhu rozpočtu, který počítá s takovým vágním termínem rozvíjení dalších principů pro využití pilotované kosmonautice, tak bylo už podepsáno 5 kontraktů, 3 s velkými firmami, 2 s firmami dosti malými, na vypracování podkladů, jak by měly vypadat budoucí americké pilotované kosmické lodě. Ale ty zdaleka nejsou třeba tak daleko, to je v podstatě kažení papíru podle mě, jak daleko je Elon Musk, což je majitel teda té firmy SpaceX.
Zdá se, že začíná souboj soukromé a státní pilotované kosmonautiky. Ta soukromá jistě v budoucnu hlavní roli hrát bude, otázka jen je, jak rychle to přijde. A vypadá to, že rychleji, než jsme si možná mysleli.
Takový je i záměr Obamy, který v komentáři k té nové verzi amerického pilotovaného programu řekl, že NASA by se měla zabývat výlučně vývojovou prací, výhledovými projekty a takovou tu rutinní část té kosmonautiky, včetně dopravy nákladů a lidí na oběžnou dráhu, by měl převzít soukromý sektor.
O souboji americké státní a soukromé pilotované kosmonautiky v příspěvku hovořil Antonín Vítek z Akademie věd. S rekapitulací extrémů světového počasí v průběhu letošního března právě přicházejí Eva Bucharová a meteorolog pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Martin Novák.
Ani březnové počasí nedopřálo na mnoha místech planety lidem klidu a postaralo se o dramatické, někdy bohužel i tragické momenty v lidských osudech. Jak už to na Zemi bývá, srážky mohou být životadárné, ale čeho je moc, toho je příliš. A tak jsme se nevyhnuli povodním. K tomu je třeba připočítat i silné bouře, na jižní polokouli i tropické cyklóny. V severní Americe si zase užili svoje s mimotropickými výraznými cyklónami.
Dobře, tak začneme s povodněmi. Kde se vyskytly ty nejvýraznější?
Hned 1. března po několika dnech intenzivních srážek byly rozvodněnými toky a rozsáhlými sesuvy půdy zničeny 3 horské vesnice ve východní Ugandě, poblíž hranice se sousední Keňou. Ve vesnici na Medci bylo prakticky vše, cesty, infrastruktura, většina domků, pohřbeno pod téměř 5metrovou vrstvou bahna a kamenů. Celkově stály tyto události podle serveru Relief Web Int život na 85 lidí, a to včetně zhruba 50 žáků, kteří marně hledali bezpečný úkryt v místním zdravotním středisku. Dalších 300 lidí bylo ještě několik dnů po sesuvech mezi pohřešovanými. A ještě jednou samotný začátek měsíce. V Austrálii se, hlavně na západě státu Queensland, vyřádil jen pomalu postupující monzunální systém. Během 24 hodin naměřili v městečku Bedury 188 a v nedalekém Birdsville pak 166 mm srážek. Nejenže tyto denní srážkové úhrny byly v historii těchto stanic nejvyšší, ale navíc představovaly téměř celý průměrný roční úhrn. V součtu s dalšími srážkami do 4. března v Birdsville napadlo od začátku roku 375 mm srážek, což už je více než dvojnásobek běžné roční dávky. Vzhledem k charakteru krajiny ale nedošlo k rozsáhlým škodám na majetku, většinu tvořily poškozené zemědělsky obdělávané pozemky. A teď se přesuneme do jižního Kazachstánu. Tady totiž došlo k výrazné oblevě s intenzivními srážkami a rychlým oteplením. V kombinaci s větším množstvím sněhu spustila tato změna počasí výraznou povodeň, kterou nepřežilo více než 40 lidí. Zdálo by se, že v podhůří musí být na jarní povodně zvyklý, letošní situace se ale normálu vymykala. Jednak v zimě napadlo více sněhu než obvykle, navíc tak ostré oteplení se silným deštěm se tu vyskytuje také jen zřídka.
Mluvil jste ale i o jevech, na které si ještě musíme u nás počkat, tím nechci přivolávat jejich extrémní podobu, tedy o silných bouřích. Kde se vlastně v tuhle roční dobu, která je u nás už začínajícím jarem a na jižní polokouli koncem léta a začátkem podzimu, vyskytly?
Je pravda, že silné bouře, tedy výrazné konvekční systémy, jsou typické spíš pro letní období. To ale platí v mírných šířkách, kde je rozdíl mezi ročními obdobími poměrně výrazný. V tuto dobu na jižní polokouli a po celý rok v rovníkových oblastech ale o podobné jevy nouze není. To je konec konců poznat i na výčtu silných bouří letošního března. Pro začátek se vrátím do Austrálie, tentokrát na její západní okraj, přesněji na jih západního pobřeží kontinentu. Tamní rekordně suché léto, kdy během 3 letních měsíců, tedy od prosince do února, spadly pouhé 0,2 mm srážek, ukončily 22. března velmi intenzivní bouřky s přívalovými srážkami, které byly spouštěčem rychlých povodní, s nárazy větru kolem 35 metrů za sekundu, tedy přes 120 km za hodinu, s kroupami, které podle některých zpráv dosahovaly v Perthu velikosti golfového míčku. Podle informací australské meteorologické služby v Perthu spadl měsíční březnový normál, pouhých 15,6 mm, během kratoučkých 7 minut. Naštěstí nejsou hlášeny žádné oběti na životech ani zranění, 160 tisíc lidí se ale ocitlo bez elektrické energie, škody způsobené srážkami i větrem jsou odhadovány na stovky milionů amerických dolarů. V Číně, a to i přímo v Pekingu, přichystala nechtěné divadlo rozsáhlá písečná bouře. Obloha se prý zbarvila do oranžova, o tom si může jedna naše ambiciozní politická strana zatím nechat naštěstí jen zdát, výrazně se zhoršila kvalita ovzduší. O rozsáhlosti jevu svědčí fakt, že maximální znečištění zaznamenali ve 2000 km vzdáleném Hongkongu. Něco podobného ale zažili v Nigérii, kam místní vítr zvaný Harmattan přinesl prach a písek ze Sahary. Pouštní materiál zakryl slunce, většinu Nigérie pokryla vrstva prachu. Na Bahamách, které si oblíbily i některé české, ne zrovna pozitivně vnímané celebrity, udeřily silné bouře 29. března. Zaznamenáno bylo dokonce i tornádo, které zrovna tady není příliš obvyklé. Možná i ta nepřipravenost způsobila smrt 3 lidí a rozsáhlé škody na domech, infrastruktuře i přírodě. Tuto část dokončíme poblíž. Ve Skotsku a severním Irsku skončila 31. března jedna z nejstudenějších zim novodobé historie výraznou bouří, stále ještě zimního charakteru, s větrem, deštěm i sněhem. Hlášeny byly i půlmetrové závěje.
Tropické cyklony asi byly ještě pořád jen na jihu. Kde přesně?
Zmíníme se jenom rychle o třech nejvýraznějších. V Indickém oceánu vznikla tropická bouře Hubert, která 10. března zasáhla Madagaskar, který má tu smůlu, že mnoha tropickým cyklónám leží přímo v cestě. Tentokrát srážky a vítr přinesly smutnou bilanci 36 mrtvých a 38 tisíc lidí bez domova. V jižním Pacifiku se vytvořily hned dvě výrazné tropické bouře po sobě. 9. března Uluji, která to dotáhla až na cyklon 5. kategorie, a krátce po ní, trochu východněji, Tomas, který dosáhl 4. kategorie. V prvním systému byla naměřena rychlost proudění až 260, ve druhém 210 km za hodinu. V nárazech ale také až 260 km za hodinu, což je nepředstavitelných 75 metrů za sekundu. Zatímco Uluji zasáhla svým systémem Austrálii, hlavně stát Queensland, kam přinesla až 450 mm srážek, Tomas řádil na blízkých ostrovech, hlavně na ostrově Vanualau, kde zaznamenali až 7-metrové vlny a 350 mm srážek k tomu.
Pro dnešní nebeský cestopis se březnovým meteorologickým extrémům věnovali Eva Bucharová a meteorolog Martin Novák. O ambiciózním projektu evropského extrémně velkého dalekohledu se mluví už dlouho. Delší dobu je také známo, že průměr hlavního zrcadla bude úctyhodných 42 metrů. Co ale bylo předmětem dlouhých debat, bylo místo, na kterém nakonec bude dalekohled stát. Ve hře byly kromě Chile i Kanárské ostrovy. Obě bašty evropské pozorovací astronomie měly svá pro a proti. Kanárské ostrovy jsou přeci jen blíž Evropě, ale někdy bývají dalekohledy paralyzovány písečnými bouřemi, které navanou písek až ze Sahary. Konečné rozhodnutí padlo před 5 dny 26. dubna. Rada ESO nakonec vybrala favorizovanou Chile. Dalekohled bude postaven na Cerro Armazones, což je jen 20 km od velké observatoře Paranal. Nový největší dalekohled světa se může těšit na skvělé podmínky, 320 jasných nocí ročně. A nadmořská výška 3060 metrů zaručuje minimální rušení atmosférou. Chilská vláda už souhlasila, že nové observatoři ohlídá podmínky pro práci, tedy ochranu před světelným znečištěním a těžařskými pracemi. Můžeme se tak společně těšit na rok 2018, kdyby měla být celá stavba dokončena. Mezinárodní projekt, který ve vesmíru pozoruje supernovy typu 1A, ohlásil, že sestavil kompilaci pozorování stovek supernov. To je zatím nevídané číslo. Tyto objekty nám mohou říct více o vzniku vesmíru. Další informace pro vás má Marek Kuchařík a jeho host na telefonu.
Pozorování supernov typu 1A nám pomůže zpřesnit odhad množství takzvané temné energie ve vesmíru. Zavolali jsme profesorovi Petru Kulhánkovi z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A než se dostaneme k něm pozorováním supernov, zopakujme pro posluchače, co je to temná energie.
Temná energie je víceméně pracovní název pro jakousi neznámou entitu, která rozfukuje vesmír. My dneska víme, že vesmír se rozpíná zrychlenou expanzí a za tu zrychlenou expanzi není zodpovědná gravitační síla. Takže tady musí být něco nového, neznámého, co ten vesmír rozfukuje a co pracovně nazýváme temná energie. Víceméně máme tři možnosti v tuto chvíli aktuální, co by to mohlo být. Buď to jde o projevy vakua, nebo jde o pátou neznámou interakci, a nebo je všechno jinak a musíme revidovat naše názory na pojem gravitační síly.
Mezinárodní kosmologický projekt, který právě zkoumá supernovy, je něčím unikátní. Čím?
Je unikátní tím, že zkoumá jeden jediný typ supernov, jsou to supernovy typu 1A, což jsou jakési standardní svíčky, pomocí kterých je možné poměřovat kosmologické vzdálenosti, A ten projekt je unikátní zejména tím, že soustředil zatím největší množství pozorování celkem z 557 supernov typu 1A, ze kterých se dají určovat kosmologické modely, zejména to, jakým způsobem se náš vesmír rozpíná.
A právě pozorování supernov typu 1A nám pomůže zpřesnit původ temné energie. Jak?
Supernov typu 1A totiž můžeme určit vzdálenost jejich mateřského objektu, té galaxie, ve které oni explorovali. Určíme tu vzdálenost prostě z toho, jakou intenzitu ta supernova měla, protože tu známe, ty supernovy typu 1A vždycky explorují zhruba stejným způsobem. Potom již stačí změřit spektrum té galaxie a určit, jakou rychlostí od nás ta galaxie expanduje. A to jsou dva základní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom věděli, jak se vesmír rozpíná, jak je daný objekt daleko a jakou rychlostí od nás utíká.
My se vlastně při pozorování supernov díváme do mnohem mladšího vesmíru a ten nám může o svém původu říct víc.
To bezesporu, protože když se díváme na objekty blízké, tak se od nás vzdalují relativně malými rychlostmi, přesto se překládají ty jejich skutečné pohyby, které nejsou zanedbatelné u blízkých objektů. Jestliže tedy chceme zjišťovat, jak vesmír expanduje, musíme se dívat na ty objekty pokud možno co nejvzdálenější. A to jsou objekty raného vesmíru, u kterých ty pohyby způsobené expanzí vesmíru už jsou značné a jejich vlastní pohyby jsou vůči tomu zanedbatelné.
Jak s temnou energií souvisí takzvaná kosmologická konstanta?
Kosmologickou konstantu zavedl Albert Einstein těsně po svém publikování obecné relativity, když Friedman nalezl řešení expandujícího vesmíru, což se Albertu Einsteinovi nelíbilo, protože tenkrát panoval názor, že vesmír neexpanduje, že vesmír je statický, tak Albert Einstein upravil své rovnice tak, aby toto řešení uměle potlačil. Dodal tam nový člen, kterému se říká lambda člen, a před ním stojí ona slavná kosmologická konstanta, která se označuje písmenem lambda. Mnohem později, v roce 1929, se ukázalo, že vesmír skutečně expanduje. Albert Einstein prohlásil tento člen za největší omyl svého života a zrovna ho opět vyškrtl. Ovšem v dnešní době se opět uvažuje o jakési renesanci tohoto členu, protože právě takovýto člen by mohl způsobovat zrychlenou expanzi vesmíru, pokud by se zavedl do rovnic obecné relativity. Ovšem tím, že ho tam zavedeme, samozřejmě neřešíme původ tohoto členu. Ten je třeba zjistit experimentálně.
Pokud se tedy hovoří o konstantně, znamenalo by to, že množství temné energie ve vesmíru je možná teoreticky konstantní. Je to tak?
To je velice zajímavá otázka. Ono se to týká hustoty temné energie. A záleží na tom, odkud ta temná energie bere. Z jednoho z těch modelů vyplývá, že by mohla tato hustota temné energie být konstantní, což je velice zvláštní. Vesmír, když expanduje, tak hustota běžných entit, jako je třeba hustota hmoty, tak ta samozřejmě klesá. Hustota temné energie by klesat nemusela. A pak, když by se ukázalo, že je to tento případ, tak by to znamenalo, že temná energie souvisí s kvantovými projevy vakua, s tím, jak ve vakuu se vytvářejí páry částic a antičástic, vakuum je dynamický systém, který nemůže být podle kvantové teorie prázdný, a právě takovýto systém by měl tu vlastnost, že hustota temné energie by byla konstantní a neklesala by s časem při té expanzi.
Ten výzkum kosmologický pozorování supernov 1A je relativně nový, ovšem historie objevu a výzkumu temné energie či zavedení vlastně toho pojmu je starší. Můžete nám ji jenom krátce představit?
Temná energie v podstatě se začala používat již v 50. letech 20. století, ale ten skutečný objev, že co si rozfukuje vesmír, ten pochází až z roku 1998, kdy dvě vědecké skupiny, jedna vedená Saulem Perlmutrem, druhá Adamem Riesem, zjistili právě na základě proměřování několika desítek supernov typu 1A, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí a za tu zrychlenou expanzi, že by měla být zodpovědná jakási temná energie, která tvoří 73% hmoty a energie v našem vesmíru. A právě právě ten Sal Perlmutter, který stál u objevu temné energie, ten je dneska vedoucí a duchovní otec té skupiny, která vlastně založila projekt SCP, což je zkrátka ze Supernova Cosmology projekt, což je v současnosti největší projekt pro sledování supernov typu 1A, který jich objevil již 557 k vlastně roku 2010, což je vzorek o řád větší, než byl vzorek k dispozici tenkrát v tom roce 1998. Samozřejmě temná energie se neskoumá jenom ze supernov typu 1A. Zkoumají například sonda Planck pomocí fluktuací relativního záření. To, zda by to nemohla být energie vakuových procesů, zkoumá Velký hadronový kolajder v CERNu, čili těch zařízení, které se snaží zjistit takzvanou stavovou rovnici temné energie, je celá řada.
To byl profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT, se kterým jsme mluvili o nejnovějších pozorováních supernov, které upřesní původ tzv. Temné energie. Pane profesore, děkuji vám.
Na pozorování supernov typu 1A a temnou energii se profesora Petra Kulhánka telefonicky ptal Marek Kuchařík. Fotografování hvězdné oblohy a vesmíru se v České republice věnuje celá řada nadšenců. Někteří si k tomu pořídili techniku za desítky tisíc korun. K získávání krásných snímků hvězdné oblohy ale někdy stačí i běžný fotoaparát. Přesvědčíme vás o tom v následujícím příspěvku s inženýrem Marcelem Bělíkem z hvězdárny v Úpici. Kromě fotoaparátu je v dnešní době nezbytností také počítač, kde se snímky upravují.
Astronomická fotografie, ať už je pořízená na klasický film nebo na nějaký digitální čip, tak v sobě obsahuje ohromné množství informace, které my nejsme vlastně schopni získat. Jako, protože naše oko vidí úplně jinak, než vidí fotografický film, než vidí čip digitálního fotoaparátu. A my vlastně musíme tím zpracováním toho obrázku v počítači donutit ta zobrazovací zařízení, tiskárnu, monitor, donutit ukázat ten obrázek tak, aby ho naše oko mohlo interpretovat. Protože naše oko například není schopno určovat absolutní jas nějakých objektů, ale je velice dobře schopno určovat kontrasty mezi tím, co je světlejší na tom snímku, co je tmavší. A samozřejmě to je ta stránka toho rozlišení, třeba toho obrázku, kdy získáváme ty detaily, ale pak samozřejmě musíme tam upravit nějak ty barvy, aby to bylo trošičku barevnější, protože když třeba fotografuje ten astrofotograf na přesvícené obloze, tak má ten obrázek zasvícený do červena, protože mu pod tím svítí sodíková výbojka. Druhý druh zpracování je ten, že z toho obrázku odfiltrujeme naopak všechno, třeba i to, co je hezké, aby jsme získali to, co na něm chceme vidět.
V počítači se dají z obrázky dělat skutečné divy. Důležité je ale stanovení hranice. Není možné v počítači dokreslovat dodatečně do fotografie oblohy to, co se nepodařilo vyfotit a podobně. Počítač má dnes k dispozici skoro každý, kvalitní fotoaparát ovšem tak častý nebývá. Lidé mají většinou běžné kompaktní fotoaparáty, se kterými fotí třeba svou rodinu. Dají se i s nimi pořizovat pěkné snímky noční oblohy?
Musím říct, ač mě třeba nebude každý věřit, tak dají. A mnohdy dokonce velice hezké. Ne vždycky to záleží na přístroji, který máme. Samozřejmě, dobrý dalekohled s kvalitní digitální kamerou pořídí snímek určitého objektu velice kvalitně, ale je třeba ten fotograf se limitovaný rozlišení nebo velikostí toho fotografického čipu, nemůže vyfotografovat půlku oblohy a podobně. Kdežto ty některé velice jednoduché automatické fotoaparáty minimálně mají třeba expozici 15 vteřin, které mají na tom točítku, které na tom fotoaparátu je, a už touto expozici se dají pořídit některé snímky, které právě po zpracování v počítači, po skládání několika snímků dohromady, mohou vypovědět o ty obloze nějakou informaci, třeba přelet meteoru, přelet družice, nebo se s tím dá vyfotografovat třeba krásný západ slunce, měsíce v nějaké scenérii a vzniká vám poměrně hezká fotografie, která má šanci minimálně někoho potěšit. Takže já bych řekl, že dají.
Objekty na obloze se od sebe často velmi liší. Fotit měsíc nebo souhvězdí a fotit slabou galaxii, to vyžaduje úplně jiný přístup a jinou techniku. Pokud máte právě jen takový obyčejný fotoaparát, máte největší šanci zachytit takzvané celooblohové snímky, tedy snímky zobrazující velkou část oblohy najednou.
Ty celooblohové snímky, to je taková lahůdka, jo? Protože vyfotit celooblohový snímek není až tak jednoduché, jak by se někomu mohlo zdát, pokud ho chceme zasadit do nějakého kontextu, třeba s krajinou, když si necháme třeba západ Jupitera nebo chceme tam mít západ Mléčné dráhy, zkomponovat nějaký takovýhle obrázek, tak se vždycky dostaneme do potíží třeba s přesvětlením. Nám tam svítí světlo ze spoda z nějakého města i vzdáleného. Ono to třeba se zdá, že člověk je ve tmě a ve skutečnosti, když si pak ten snímek prohlídne v počítači a malinko si pohraje s těmi gradačními křivkami nebo virtuálními gradačními křivkami, tak zjistí, že mu tam prostě svítí hrozně světla. A u té celového snímku to je to samý, akorát, že nahoře to má velice temné a na okrajích u obzoru mu svítí hodně světla a dostat potom tam ty hvězdy, případně aby ten letící meteor nebo přelet družice ISS, což je velice pěkná záležitost na fotografii, případně mlhoviny Mléčná dráha, aby tam všechno bylo pohromadě, je poměrně složité udělat ještě tak, aby se na to dalo koukat samozřejmě, že jo, pokud chceme akorát stopu meteoru, tak to není problém, ale aby jsme tam měli všechno, tak to je složité, takže dá to taky spoustu různých pokusů práce. Ale to je u každého toho snímku.
S jednoduchým fotoaparátem a automatickým režimem ale v noci nepochodíme. Noční snímky se totiž pořizují samozřejmě za tmy a automatický foťák by použil blesk, nasvítil okolí a s hvězdami na snímku bychom se mohli rovnou rozloučit. Astrofotograf se musí s malým množstvím světla umět vypořádat.
To je právě velká výhoda digitálního záznamu, protože ten umožňuje například v počítači skládat snímky, které pořídíme třeba krátkými expozicemi, protože některé podmínky neumožní fotografovat třeba 4 hodiny, 6 hodin v jednom kuse jeden objekt, aby jsme mohli získat fotografii potřebných kvalit. Nebo třeba fotografování planet, zase kvůli pění atmosféry fotografujeme velice krátkými expozicemi, které potom skládáme dohromady a dostaneme vlastně obrázek, který potřebujeme, nebo dostaneme množství světla, které potřebujeme na vytvoření toho obrázku. Takže většinou to je záležitost techniky, ať už klasické fotografické zvyšování citlivosti filmu, anebo digitální. Opačná situace nastává třeba při fotografování slunce, které taky patří mezi objekty, ale tam zase bojujeme naopak s velkým množstvím světla, ale samozřejmě na všechno se časem vyvine nějaká metoda a nějaký postup, takže astrofotograf si s tím většinou poradí.
K pořizování pěkných snímků hvězdné oblohy tedy stačí běžný fotoaparát. V příspěvku nás o tom přesvědčil inženýr Marcel Bělík z Hvězdárny v Úpici. Hledání vody ve vesmíru je stále tématem, které vzbuzuje velký rozruch. Stačí trocha ledu jinde než na Zemi a okamžitě budí velkou pozornost laické veřejnosti. Po Marsu, Měsíci a velkých měsících velkých planet se zdálo, že jinde už ji těžko najdeme, ale stalo se. Na planetce. Američtí astronomové infračerveným dalekohledem na havajských ostrovech prozkoumali povrch planetky s číslem 24 a jménem Themis. Planetka má průměr 200 kilometrů a patří tak mezi největší planetky. Objevena byla už roku 1853 a obíhá mezi drahami Marsu a Jupiteru. Nová pozorování ukázala, že povrch planetky je pokryt vrstvou vodního ledu. Existují dvě vysvětlení, kde se na planetce led vzal. Led si planetka mohla uchovat od dob, kdy se odlomila od většího tělesa někdy v dobách raných fází vývoje sluneční soustavy. Je ale dosti překvapivé, že led stále vidíme. Ten totiž nemůže na planetce takto blízké slunci vydržet dlouho. Předpokládá se, že maximálně do několika milionů let by měl všechen vysublimovat. Vědci tedy předpokládají, že se postupně doplňuje ze zásob vnitru planetky. Druhé možné vysvětlení přítomnosti ledu ovšem je, že ho vytváří samo slunce. A sice proud nabitých protonů reagující s oxidy na povrchu planetky. Tato reakce by mohla molekuly H2O vytvářet. V každém případě ledová planetka je poměrně překvapující objev. Vědci by potřebovali konečně mít nějaké vzorky přímo z planetek. Ostatně o tom jsme si v nebeském cestopisu nedávno říkali. Sonda Hayabusa nám je právě možná přiváží. Hezký týden a jasnou oblohu přeje Petr Sobotka.